Καλησπέρα σας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα θα διαβάσουμε μια ομιλία του Γέροντα Θεόφιλου του Αείμνηστου, η οποία εκφωνήθηκε από τον ίδιο τέτοιο καιρό περίπου στις 17 Μαρτίου. Και το λέμε αυτό διότι θα δούμε, όπως αναφέρει στην ομιλία, προσπαθούσε την παραμονή να σκεφτεί κάτι, τι θα μιλήσει, τι θα πει στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί στο μοναστήρι, και τελικά το άφησε το πράγμα και λέει θα βοηθηθώ από το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αλλά τελικά δεν μίλησε πάνω στο ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά εξ αφορμής των χαιρετισμών που απευθύνθηκαν στον Άγιο Αλέξιο 17 Μαρτίου, μίλησε για τον Άγιο Αλέξιο και το επέκνενε το θέμα, επειδή ο Άγιος Αλέξιος είναι γνωστός πως με το προσωνύμιο ο άνθρωπος του Θεού, μίλησε πάνω στο θέμα ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Για να καταλάβουμε λίγο, θα σας πω έτσι με δύο λόγια για τον Άγιο Αλέξιο. Εγώ θα σας προτρέψω να πάτε και να διαβάσετε το βίο του και μπορώ να βάλω και στοίχημα με όποιον θέλει από εσάς, εάν δεν κλάψει, διαβάζοντας το βίο του που είναι πάρα πολύ συγκινητικός. Κατάγονταν από μια αριστοκρατική οικογένεια της Ρώμης, αλλά πολύ ευλαβή οικογένεια, ο πατέρας του μόνος του υπηρετήσε τους φτωχούς, δεν έδινε απλά λιμοσύνες, αλλά τους φρόντιζε και τα λοιπά. Έκανε πράγματα ταπεινωτικά για το αξίωμά του. Ομοίως και η μητέρα του. Και έκανε και αυτή τα όνειρα όπως κάνουν οι κάθε γονείς, να τον καλοπαντρέψουν. Του βρήκανε μία κοπέλα, έντιμη πνευματική κοπέλα, και κάπως βιάζοντάς τον ανάγκασαν να παντρευτεί. Λέω τον ανάγκασαν διότι αυτός είχε αλλού το νου του, ήθελε να ζήσει κατά μόνας, να γίνει καλόγερος, να αφιερωθεί εντελώς στο Θεό. Ήταν ένα ευσεβέστατο παλικάρι και κατά μίμηση και των γονιών του είχε πολύ ενάρετη ζωή. Τελικά έγινε ο γάμος, αλλά το ίδιο βράδυ έδωσε το δαχτυλίδι και τα άλλα τα χρυσαφικά στην κοπέλα και της είπε ότι εγώ θα φύγω και εύχομαι ο Θεός να μας ελέησει και τους δύο και τα λοιπά. Και έφυγε, έφτασε μέχρι την Έδεσσα της Συρίας και εκεί έζησε άγνωστος εν μέσω αγνώστων. Τόσο ταπεινά, τόσο απλά, τόσο εστερημένα που άλλαξε και η μορφή του. Έγινε μαυριδερός, σκελετωμένος. Να φανταστείτε οι υπηρέτες του πατέρα του που έφτασαν μέχρι εκεί για να τον αναζητήσουν, πέρασαν από μπροστά του και του έδωσαν ελεημοσύνη. Και χάρη ο Άγιος, διότι τόσο εξευτελίστηκε που του έδωσαν οι υπηρέτες του οίκου του πατέρα του ελεημοσύνη. Και έτσι κάποια στιγμή, για να αυξήσει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του, τον αγώνα του πνευματικό, επειδή εντωμεταξύ είχε αποκτήσει φήμη εναρέτου ανθρώπου και τον ευλαβούνταν οι άνθρωποι παρά την παραπλανητική εμφάνισή του, αποφάσισε να γυρίσει πίσω και παρουσιάστηκε τον πατέρα του. Φυσικά δεν κατάλαβε τίποτα ο πατέρας του και του ζήτησε παρακλητικά να του δώσει δυνατότητα να μένει εκεί έξω από το σπίτι, ένα χώρο. Και ο πατέρας τον έβαλε σε ένα χώρο εκεί να μένει και έδωσε εντολή να υπηρέτη, να τον υπηρετεί, να του φέρει κάθε μέρα φαγητό. Από εκεί δε είχε τη δυνατότητα να ακούει τους κλασμούς και οδυρμούς της μητέρας του, της συζύγου του και να γίνεται το μαρτύριο του μεγαλύτερο. Τόσα πολλά υπέφερε, πολλές φορές λέει το συναξαριστής, οι υπηρέτες τα αποφάγια που έπλαν τα πιάτα το έριχναν επάνω του για να τον εξευτερίζουν ακόμη πιο πολύ. Του έκαναν δυσκολίες δηλαδή, όπως συμβαίνει με τους αυθάδεις ανθρώπους απέναντι στους αδυνάτους και ταλέπορους ανθρώπους. Τα χρόνια περάσανε, κάπου 17 χρόνια έμεινε στην Παλαιστίνη, άλλα 17 χρόνια άγνωστος έξω από το σπίτι του πατέρα του και με πολλή υπομονή, με πολλή αγώνα, με πολλούς πειρασμούς άντεξε και φτάσε πλέον το τέλος του. Και σε μια αγρυπνία στον Πατριάρχη της Ρώμης φανερώθηκε από το Θεό ότι υπάρχει ένας ενάρτητος σπουδαίος άνθρωπος και είναι στο σπίτι αυτού του επιφανούς ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και τότε ο Πατριάρχης λέει, μα δεν μας είπες τίποτε, έχεις στο σπίτι του ένα τέτοιον άνθρωπο? Δεν έχω, λέει, δεν ξέρω. Σε πάση περιπτώσει, πήγανε στο σπίτι και αναζήτησαν αυτόν τον άνθρωπο. Οι υπηρέτες έδειξαν αυτόν τον άνθρωπο, ιδιαίτερα αυτός που τον υπηρετούσε, και μαρτύρησε ότι ήταν πολύ ενάρετος, ταπεινός άνθρωπος. Όμως, αυτό ήταν παραμονή το βράδυ. Την άλλη μέρα που πήγαν τον αναζήτησαν, πλέον είχε φύγει για τον ουρανό. Μετά την φανέρωση του Θεού και την ειδοποίηση, έφυγε για τον ουρανό. Έγινε κλαθμός και οδυνμός μεγάλος, ιδιαίτερα δύο γυναίκες, σύζυγός του, η μητέρα του και πολλοί άλλοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να το αφήσουν το λείψανό του μία εβδομάδα στο ναό για να τον προσκυνήσουν όλοι οι άνθρωποι να λάβουν την ευλογία, τη χάρη του, και έγιναν και πάρα πολλά θαύματα. Αυτός είναι λοιπόν ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Σας προτρέπω να διαβάσετε το συναξάρι του 17 Μαρτίου. Έρχομαι τώρα στο κείμενο του Γέροντα Θεοφύλου. Σήμερα το πρωί δεν ήξερα πάνω σε ποιο θέμα θα σας μιλούσα. Κάθισα και σκέφτηκα, αλλά δεν μου ήρθε στο νου κάτι το ιδιαίτερο και σκέφτηκα να σας μιλήσω πάνω σε κάτι που θα εμπνευστώ από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα ακολουθήσει. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά κάτι διαφορετικό, δηλαδή συγκεκριμένα. Σήμερα αναγνώστηκαν οι χαιρετισμοί προς τιμή του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, και σκέφτηκα να σας πω κάτι για τον άνθρωπο του Θεού. Όχι για τον άνθρωπο του Θεού που ήταν ο Άγιος Αλέξιος, αλλά για τον άνθρωπο του Θεού όπως θα έπρεπε να είναι ο καθένας από εμάς. Πολύ όμορφο κήρυγμα θα δείτε στη συνέχεια, διότι μερικές φορές εμείς καθόμαστε και αναφέρουμε κατά γράμμα, κατά πόδας, το βίο ενός Αγίου. Μα αυτό μπορεί να το διαβάσει κανείς. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι μπορεί να βγει από την ανάγνωση αυτή, είτε κατά μόνος όταν κανείς διαβάζει ένα βίο Αγίου, είτε όταν το κηρύττει, τον κηρύττει τον βίο αυτό, τον κάνει κήρυγμα ομιλία, είτε τώρα πόσο ο σοφός αυτός διδάσκαλος, ο Γέροντας Θεόφυλλος, κάνει μια σπουδαία ομιλία με αφορμή τον Άγιο Αλέξιο και το προσωνύμιο του άνθρωπος του Θεού. Και εγώ, λέει, δεν θα σας μιλήσω για τον Άγιο Αλέξιο, αλλά για τον άνθρωπο του Θεού, όπως θα έπρεπε να είναι ο καθένας από εμάς. Από όλους τους Αγίους που γνωρίζω, μόνο ο Άγιος Αλέξιος φέρει ως προσωνύμιο το άνθρωπος του Θεού. Γιατί ονομάστηκε έτσι, σχεδόν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ίσως γιατί αρνήθηκε την οικογενειακή ζωή, έγινε μοναχός, έφυγε μακριά από τον πατρικό οίκο. Ίσως ονομάστηκε άνθρωπος του Θεού γιατί επέστρεψε στον πατρικό οίκο και δεν φανερώθηκε στους γονείς του, οι οποίοι βέβαια ήταν πικραμένοι, τον έψαχναν και τον επιθυμούσαν. Δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να έχουν έτσι τα πράγματα και ότι αυτά δεν προδίδουν σε κάποιον το όνομα άνθρωπος του Θεού. Τέλος, είναι γνωστό πόσα υπέφερε από τους υπηρέτες εμπεριμούς και κάθε είδους χριστιανισμούς και παρά τα αυτά δεν φανέρωσε ποιος ήταν, ώσπου τελικά τον φανέρωσε ο Θεός τον άνθρωπο που επέστρεψε από την περιπλάνηση και έμενε κοντά στους γονείς του, χωρίς ωστόσο να τους φανερωθεί και να επωφεληθεί από την σπουδαία οικονομική και κοινωνική του θέση. Μόνο ο Θεός γνωρίζει αν μια παρόμοια ζωή θα πρόσφερε τη δικαιολογία στους ανθρώπους να ονομάσουν τον άνθρωπο που ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο άνθρωπο του Θεού. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός κήρυξε την έλεξη της βασιλείας του. Από τη διδασκαλία του Χριστού γνωρίζουμε πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος εισέρχεται στη βασιλεία του Θεού. Σε σχέση με αυτό, να σήμερα μνημονεύτηκαν δύο άγιες γυναίκες, η Πελαγία και η Ταϊσία, οι οποίες έζησαν μέσα στην αμαρτία και έπειτα δια της μετάνοιας έγιναν άξιες ενώπιον του Θεού, αξιώθηκαν να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού ή καλύτερα εισήλθαν στη βασιλεία του Θεού. Αναφέρονται και στα αστυνομία και στο γεροντικό αυτές οι γυναίκες οι οποίες ήταν πόρνες, αλλά μετανόησαν. Χωρίς αμφιβολία, αν παρακολουθήσουμε λίγο προσεκτικά τα όσα είναι γραμμένα στο Άγιο Ευαγγέλιο σχετικά με όσους εισέρχονται στην Βασιλεία του Θεού, διαπιστώνουμε στη Βασιλεία του Θεού εισέρχονται όσοι μετανοούν. Αντιλαμβανόμενοι ότι με τη μετάνοια εννοούμε ότι υπάρχει εγκατάλειψη αμαρτίας. Χωρίς την εγκατάλειψη της αμαρτίας δεν υπάρχει κοινωνία με το Θεό. Ο Θεός Πατέρας έστειλε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομος κήρυκα της μετάνοιας και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε στους ανθρώπους «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρη βασιλεία των ουρανών». Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ως απεσταλμένος του Θεού και Πατρός πλήρης πνεύματος Αγίου είπε στους ανθρώπους «Ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας». Ο Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής εστίμασε την οδόν του Κυρίου με αυτήν την έννοια, προτρέποντας τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την αμαρτία και να πράξουν έργα άξια της μετανοίας. Ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως πρώτο λόγο του κηρύγματός του, είπε τα προφητευτικά λόγια «Μετανοείτε, ίγκυ γιγάρ η βασιλεία του ουρανών». Το ίδιο και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ότι υποπλήρωτο ο καιρός και έγκυχε η βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Και το Άγιο Πνεύμα, όταν επεφύτησε από τους Αγίους Αποστόλους, πάλι τους προέτρεψε στη μετάνοια. Γι' αυτό και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στο ερώτημα των παρισταμένων τι θα έπρεπε να κάνουν, απάντησε. Πεντηκοστή δηλαδή. Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστο Σιμών επί το ονόματι Ιησού Χριστού. Εισάφησιν αμαρτιών ημών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, ένας άνθρωπος της Βασιλείας του Θεού πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που τελείωσε τις δοσοληψίες με τις αμαρτίες. Προσπαθεί πια να μην αμαρτάνει. Έβγαλε την αμαρτία μέσα από τον τρόπο της ζωής του. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Είναι ένα ερώτημα. Βέβαια, μπορεί να γίνει. Από πού το ξέρουμε? Από τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού που χαμαρτάνει. Όποιος γεννήθηκε στην κατά Θεόν ζωή είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είναι αυτός που αμάρτανε νωρίτερα. Δηλαδή όποιος γεννάται εκ του Θεού, αν κάποιος μεταμορφώνει το Διό του Αγίου Πνεύματος, αυτός δεν κάνει πλέον αμαρτίες. Τι σημαίνει αμαρτία? Αμαρτία σημαίνει καταπάτηση του νόμου του Θεού με πλήρη θέληση και συνείδηση. Με πλήρη θέληση και συνείδηση. Όποιος συνάντησε το Θεό, τον έχει υπόψη σε πρώτο πλάνο στη ζωή του. Αυτός δεν διαπράττει πλέον αμαρτίες. Δεν αμαρτάνει. Είναι Θεός, είναι η προτεραιότητα, το πάνω γι' αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πλέον δεν κάνει κανένα λάθος. Δεν παρουσιάζει κάποιες ελλείψεις. Είναι τέλειος. Όμως σε κάθε περίπτωση όσον αφορά στην αμαρτία δεν αμαρτάνει όντας άνθρωπος του Θεού. Και αν βέβαια ως άνθρωπος συμβεί να κάνει μία αμαρτία μάλιστα με πλήρη θέληση και επίγνωση, αν δηλαδή καταπατάει τον νόμο του Θεού, τότε αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν γεννήθηκε εκ του Θεού και ασφαλώς δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν ήταν πάνω στο Σταυρό, ένας εκ των δύο ληστών που σταυρώθηκαν μαζί του είπε «Ιησού, μνήστη τιμω όταν έρθει στην βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απάντησε «Αμή λέγωση, σήμερον με τεμού έσαι εν το παραδείσο». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος μετανοεί, όποιος αλλάζει προς το καλό τη ζωή του, ακόμη και αν πρόκειται για ένα ληστή, στο τέλος πάλι φτάνει στη Βασιλεία του Θεού. Και τούτο γιατί? Επειδή ο Υιός του Θεού ήρθε σε αυτόν τον κόσμο όχι για να κατακρίνει τον κόσμο δια αυτού, αλλά να σωθεί δια αυτού ο κόσμος. Είναι για μας μια ιδιαίτερη χαρά να γνωρίζουμε ότι ένας ληστής κληρονόμησε τον παράδεισο. Αγαπητοί μου, εμείς δεν είμαστε ληστές. Έστω και αν την ώρα που μεταλαμβάνουμε λέμε εκεί στο τροπάριο πριν τη Θεία Μετάληψη του δείπνου σου του μυστικού όσο ο ληστής ομολογός, νίστη μου Κύριε κτλ. Εμείς βέβαια δεν είμαστε ληστές. Δεν λέμε εξομολογούμε κι εγώ σε σένα όπως εξομολήθηκε ο ληστής. Και έχουμε τη βεβαιότητα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας δέχεται αφού δεν ήρθε για να κατακρίνει τον κόσμο αλλά να τον σώσει. Ήρθε προκειμένου ο κόσμος να σωθεί δι' αυτού. Επομένως το πρώτο πράγμα που ζητείται από έναν άνθρωπο που επιθυμεί να ενωθεί με τον Χριστό είναι να εγκαταλείψει την αμαρτία, να μην κάνει πλέον το κακό, να αποφεύγει οποιοδήποτε κακό πράγμα και να ακολουθεί το θέλημα του Θεού. Εάν μην ύψωσε μου και έχεις με τεμού. Όταν ο Κύριος στο μυστικό δείπνο ήθελε να ανοίξει και άρχισε να ετοιμάζεται να πλένει τα πόδια των μαθητών του, ο Πέτρος αρνήθηκε. Και ο Κύριος του είπε «Εάν μην ύψωσε και έχεις μέρος με τεμού». Αυτό σημαίνει ότι όπως ο Κύριος έπλαινε τους πόδους των μαθητών του, έτσι μας πλένει και εμάς, αν βέβαια ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό, και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να εναντιωθούμε, γιατί αυτό σημαίνει εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Και αν τολμήσουμε να εναντιωθούμε, δεν έχουμε θέση στην πλευρά του Κύριου. Ο Κύριος έπνεε τους πόδες των μαθητών του. Έτσι μας πλένει και εμάς, αν βέβαια ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό, και εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να εναντιωθούμε, γιατί αυτό σημαίνει εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Και αν τολμήσουμε να αναντιωθούμε, δεν έχουμε θέση στην πλευρά του Κύριου. Ο άνθρωπος της Βασιλείας του Θεού πρέπει να αφαιθεί, να πλαστεί από τον Κύριο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάνει λόγο για έναν άνθρωπο εραστή του καλού, που εκαταβιούσε σε κάποιο μοναστήρι και όταν του ελέγχθη ότι πρέπει να υπακούει τον γέροντά του, του είπε «Δω εγώ αφήνω με στα χέρια σου, όπως το σίδερο στα χέρια του σιδηρουργού». Πιστεύω ότι βρήκε ωραία παρομοίωση. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι συμβαίνει με το σίδερο στα χέρια του σιδερά. Πρώτα το σίδερο θερμαίνεται μέσα στη φωτιά, έπειτα διαμορφώνεται πάνω στα μόνη, δηλαδή χτυπιέται με το σφυρί προκειμένου ο σιδεράς να το διαμορφώσει όπως θέλει. Ξέρω εγώ, ίσως το κάνει για παράδειγμα ένα πέταλο. Αφού δηλαδή το θερμάνει, θα έχετε δει πειρακτημένο σίδερο, μετά παίρνει τη μορφή που θέλει αυτός που το έχει στα χέρια του και το επεξεργάζεται. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να αφαιθούμε στα χέρια του Χριστού, διότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού όποιος δεν εγκαταλείπει την αμαρτία. Βλέπετε ότι εμείς εξομολογούμαστε συνέχεια. Και μπορεί ακόμα και να παίζουμε με την εξομολόγηση. Ασφαλώς πολλές φορές δεν έχουμε τι να πούμε. αλλά πρέπει να ζούμε με τέτοιο τρόπο ώστε η ζωή μας να είναι μια μαρτυρία ότι είμαστε άνθρωποι που αγαπάνε τον Θεό, και τότε δεν πρέπει να απομακρυνόμαστε, δεν πρέπει να επιστρέφουμε στον πατρικό οίκο και να είμαστε άγνωστοι εκεί. Αυτό έπραξε ο Άγιος Αλέξιος. Γνωρίζω ίδιος γιατί το έκανα αυτό, και ο Θεός γνωρίζει γιατί υπήρξε μια τέτοιου είδους ζωή ή ένα τέτοιο κατόρθωμα σε αυτόν τον κόσμο. Πρόκειται περί κατορθώματος, πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Εμείς σκεφτόμαστε διαφορετικά. Εδώ στη συνέχεια θα κάνει μια διδασκαλία για τη σχέση που έχουμε με τους γονείς μας. Εγώ αρκετές φορές χρειάστηκε να μιλήσω πάνω σε αυτό το θέμα και ιδιαίτερα να συμβουλεύσω πάνω σε αυτό το θέμα. Και καμιά φορά μπορεί οι άνθρωποι να διαστρέφουν και τα λόγια μου. Εγώ δεν έστρεψα τα παιδιά εναντίον των γονιών τους ποτέ. Αλλά παρότερνα ότι όταν τίθενται διλήμματα το Θεό ή τους γονείς, τότε δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Ο Θεός είναι υπεράνω όλων. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Αλλά βέβαια, το να είσαι με το Θεό δεν σημαίνει ότι είσαι ενάντια στους γονείς σου, ενάντια στους συνανθρώπους. Έτσι, να αφήσουμε αυτές τις παρανοήσεις. Μάλιστα, αν θυμάστε, όσοι θυμόσαστε τις συμβουλές μου, θα ακούσετε από μένα ότι η σχέση μου τους γονείς, τους συγγενείς, είναι δεδομένη. Δεδομένη σημαίνει ότι έτσι είναι. Μπαίνουμε έτσι. Δεν σημαίνει όμως, επειδή είναι γονείς μας, θα τους ακολουθήσουμε στο χαλαρό τρόπο που θρησκεύουν ή στον αρνητικό τρόπο που τοποθετούνται απέναντι στο Θεό. Μπορούμε να διαφορεθούμε πλήρως. Άλλο σεβασμός, άλλο η αγάπη και άλλο η προσήλωση στον νόμο του Θεού. Εμείς λοιπόν έχουμε απέναντι στους γονείς μας το θεόσδοτο σεβασμό που όρισε ο Θεός τον καθένα απέναντι στους γονείς του. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του δεν βασανίζει τους γονείς του. Έστω και αν του έρθει στο νου ότι υπήρξε και κάποιος που βασάνισε τους γονείς του, κάποιος που δεν ήθελε να φανερωθεί μπροστά τους, παρότι γνώριζε ότι αυτό τους πίκρινε, αναφέρεται στον Άγιο Αλέξιο. Έτσι έπραξε ο Άγιος Αλέξιος. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ, για παράδειγμα, τίμησα τους γονείς μου όσο ζούσαν. Επιδίωξα να αισθάνονται όμορφα στη σχέση μαζί μου. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι πρέπει να τραντάξω τους γονείς μου. Να αισθάνομαι ότι δεν έχω πλέον γονείς, ότι έχω τον Θεό στη θέση όλων. Ναι, έχω τον Θεό στη θέση όλων, αλλά βέβαια έχω και τους γονείς μέσα στο φως της πίστεως, στο φως των εντολών του Θεού, όσον αφορά την οφειλημένη τιμή στους γονείς. Δηλαδή, αγαπητοί μου χριστιανοί, αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, να προσπαθήσουμε να είμαστε όπως ο Κύριος μόνος ο Χριστός, πράγει και ταπεινή την καρδία, να επιθυμούμε κι εμείς να βάλουμε τους ανθρώπους μέσα στην καρδιά μας, όπως επιθύμησε ο Κύριος μας να κλείσει μέσα στην καρδιά του την Ιερουσαλήμ, όπως μαζεύει η όρνηθα τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά της. Να στρέφουμε την προσοχή μας στην αγάπη του Χριστού, να σκεπάσουμε τους ανθρώπους με την αγάπη και να μην αναφέρουμε πια στην εξομολόγηση μόνο μερικά εξωτερικά πράγματα, αλλά να δούμε πώς θα εξετάσουμε τους εαυτούς μας, αν δηλαδή έχουμε αγάπη, υπομονή, καλοσύνη κατά μίμηση του Χριστού, καλοσύνη που όλα τα σκεπάζει, αν έχουμε πνεύμα συγχωρητικότητας και κατανόησης. Να ψάξουμε αν έχουμε την αγάπη που εμπεριέχει τις 14 αρετές, καθώσον, και εδώ αναφέρεται στον ύμνο της αγάπης, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, από την προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 13, στίχη 4-7. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσούται, ου κατσχυμονεί, ου ζητείται αυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζει το κακό, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Όλα αυτά τα ενεργεί η αγάπη. Επομένως, η αγάπη όπως μας τη φανερώνει ο Χριστός, όπως τη φανερώνει ο Απόστολος Παύλος, είναι μια περιεκτική αρετή. Είναι η μεγαλύτερη ανάμεσα στις αρετές. Και αυτά τα αναλογιζόμαστε τόσο λίγο. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν την έχουμε ή δεν την αναζητούμε, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε άνθρωποι του Θεού. Δεν είμαστε άνθρωποι της Βασιλείας του Θεού. Εγώ σήμερα εφιστώ την προσοχή σας σε αυτά τα πράγματα. Μετά την ανάγνωση των χαιρετισμών προς τιμή του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, τον οποίο εμείς υμνήσαμε για όλο όσα γνωρίζουμε για Αυτόν, αλλά τον οποίο δεν μιμούμαστε και ούτε θέλουμε να τον μιμηθούμε. Γιατί? Διότι εμείς έχουμε έναν άλλο δρόμο. Γνωρίζουμε ότι όταν πρόκειται για τους γονείς μας, εμείς θα ακολουθήσουμε άλλο δρόμο. Το ίδιο και για τα αδέρφια μας και τους ανθρώπους γενικά. Όλους αυτούς να τους συμπεριλάβουμε μέσα στην αγάπη μας, στην καλοσύνη μας και σε κάθε περίπτωση να μην τους λυπούμε, να μην τους πικραίνουμε, να μην τους αποπέρνουμε, να μην παραπονίζουμε ούτε τους γονείς ούτε τους άλλους ανθρώπους. Ιδιαίτερα όμως τους γονείς. Γιατί? Γιατί τους γονείς μας τους έδωσε ο Θεός. Ένας παρτί της Εκκλησίας έγραψε ένα έργο για την επνεύματη και αληθεία προσκύνηση. Γνωρίζω το έργο αυτό, είναι του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου. Είναι ένα τεράστιο τόμος. Πάνω σε αυτό το ρητό, πνεύμα Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν, επνεύματη και αληθεία διπροσκυνή. Είναι ένα κομμάτι από το διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτνα. Πάνω σε αυτό το ρητό, το λόγιο της Γραφής, συνέγραψε ολόκληρον τόμο. Κάνει μια σπουδαία παρατήρηση ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμου Αλεξανδρίας. Συγκεκριμένα, ότι οι 10 εντολές του Θεού που δόθηκαν στο Μωυσή στο όρο Σινά περιλαμβάνουν πρώτα 4 εντολές που αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. 5 αναφέρεται στη σχέση με τους γονείς. Και οι υπόλοιπες 5 αναφέρονται στη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να λησμονούμε τους γονείς, τα παιδιά, κανένα από αυτούς που μας έδωσε ο Θεός και βέβαια δεν τους λάβαμε μόνοι μας. Αν κάποιος έχει παιδιά, αυτό σημαίνει συμβαίνει γιατί του τα έδωσε ο Θεός. Αν έχουν γονείς και τους γνωρίζουμε ακόμη και όταν πέρασαν στην νεότητα, τους έχουμε ως ανθρώπους που μας τους έδωσε ο Θεός. Είναι σαν να είχε πει ο Θεός, «Ιδού, ήλθες στον κόσμο αυτό δια των γονέων σου. Σου αρέσουν ή όχι, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, γνωρίζεις ότι αυτοί είναι οι γονείς σου. Καλοί ή κακοί όπως είναι, είναι οι γονείς σου. Εσύ διαμέσου αυτόν ήρθες σε αυτόν τον κόσμο. Μην τους παραμερίζεις, μην τους αποπαίνεις, μην τους μισείς». Κάποιος μου είπε ότι ένας καλόγερος τηλεφώνησε στους γονείς του και οι γονείς του παραπονέθηκαν ότι μιλάει μαζί τους τόσο ωραία και αυτός απάντησε «Τόσο αξίζεται». Αγαπητοί χριστιανοί, δεν είναι δυνατόν. Είναι μια χοντροκοπιά, μια ατιμία να αποπαίνεις στους γονείς σου έστω και αν θεωρείς ότι είσαι ιερομόναχος, όπως ήταν αυτός που είπε τα πιο πάνω λόγια. Εμένα με ακολουθεί από τότε που το άκουσα, έρχεται συνεχώς στο νου μου αυτή η απρέπεια που μπόρεσε να βγάλει από το στόμα του ένας μοναχός, από τον οποίο περιμένεις καλοσύνη, ήσυχη και ήρεμη ζωή, συγκατάβαση, συγχωρετικότητα. Ακόμη κι αν υπήρχε κάποιος λόγος, δεν είναι δυνατόν να λεχθούν αυτά τα λόγια, τόσο αξίζεται. Δεν είναι δυνατόν, αγαπητοί χριστιανοί. Οι γονείς αξίζουν περισσότερο από αυτά που μπορούμε να τους προσφέρουμε, όσο και αν τους προσφέρουμε. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε αυτά που πρέπει στους γονείς μας. Πρώτα γιατί μας τους έδωσε ο Θεός και έπειτα γιατί τους διάλεξε ο Θεός να μας φέρουν σε αυτόν τον κόσμο. Και ασφαλώς ατενίζοντας το μέλλον συμβαίνει το ίδιο. Όσοι έχουν παιδιά πρέπει να σκέφτονται το καλό τους. Πρέπει να σκέφτονται όχι μόνο πώς θα τα βοηθήσουν με την προσευχή, το δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κάνουν και κάτι ακόμα παραπάνω για αυτά. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτά. Και τούτο γιατί αν δεν κάνουμε, σημαίνει ότι δεν τα φέρουμε μέσα μας. Και αν δεν νιώθουμε έτσι, σημαίνει ότι αποχωριστήκαμε από αυτά. Και αν αποχωριστήκαμε από αυτά, σημαίνει ότι δεν βαδίζουμε την οδό που μας δείχνει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το Άγιο Ευαγγέλιο. Προσπαθώ να βάλω στην καρδιά σας όλα αυτά και ιδιαίτερα τη σκέψη. Να είμαστε όλοι μαζί, άνθρωποι του Θεού. Αμήν. Νομίζω ότι δεν υπερέβαλα όταν σας προειδοποίησα ότι μεταφράζοντας την αυτή την ομιλία θεώρησα ότι πρόκειται για σπουδαία ομιλία που εκφωνήθηκε, είπαμε, αυτό το μήνα, τέτοιο καιρό, το 2004. Τώρα θα διαβάσουμε και δύο επιστολές, γιατί δεν θέλω να εγκαταλείψω τα κείμενα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Στον πρόεδρο Γιώργιο Π. περί της σύντομης έκφρασης προσευχής Κύριε Ελέησον. Θέλεις να μάθεις ακριβώς τη χρήση και τη δύναμη αυτών των λόγων? Λέγει αυτά τα λόγια στον ενικό και στον πληθυντικό. Φώναζε όπως ο τυφλός Βαρτίμαιος. «Γε Δαβίδ Ιησού ελέησον». Όμως φώναζε και όπως οι 10 λεπτοί. «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Να προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, να προσεύχεσαι για όλους τους ανθρώπους. Σε παρακαλώ, Κύριε, για μένα τον γεννημένο στην αμαρτία. Κύριε Ελέησον, με ξεγέλασε ο κόσμος και ποδοπάτησα τον ζωπιό νόμο σου. Κύριε Ελέησον, και για όλους τους ανθρώπους τους γεννημένους στην αμαρτία. Κύριε Ελέησον ημάς, όλους που σαν και εμένα ποδοπάτησαν τον ζωπιό νόμο σου. Κύριε Ελέησον ημάς. Σήμερα είμαι επισκέπτης φιλοξενούμενος σε αυτόν τον κόσμο. Ύστερα θα απομακρυνθώ από τη σκιά και θα λογαριαστώ στους αποβιώσαντες. Κύριε Ελέησον, και για όλους τους αποβιώσαντες την πίστη σε παρακαλώ, Κύριε Ελέησον ημάς. Κύριε Ελέησε εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία. Τρεις φορές σε παρακαλώ, αφού είναι σε κίνδυνο να γίνουν βίαιοι. Κύριε Ελέησον, εκείνους που έχουν πλούτο, τρεις φορές σε παρακαλώ, αφού είναι σε κίνδυνο να γίνουν άσωτοι. Κύριε Ελέησον, τους φτωχούς και τα ορφανά, τρεις φορές σε παρακαλώ, αφού είναι σε κίνδυνο να πέσουν στην απελπισία. Κύριε Ελέησον, εκείνους που έχουν την κοσμική γνώση, τρεις φορές σε παρακαλώ, αφού είναι σε κίνδυνο να θεοποιήσουν τον εαυτό τους και να λησμονήσουν εσένα. Και όποιος από τα ανθρώπινα όντα έλθει στη σκέψη σου, στη διάρκεια της προσευχής σου, είτε από τους αποβιώσαντες ή από τους ζωντανούς ή από τους μη γεννημένους, πες αμέσως, Κύριε Ελέησον, όποιος περάσει από το νου μας έτσι σε βγαλέα, να πούμε αμέσως το Κύριε Ελέησον. Ακόμη και αν έλθει στη σκέψη σου ο εχθρός σου, πες Κύριε Ελέησον. Το πόση δύναμη βρίσκεται σε αυτά τα λόγια θα στο ομολογήσω τυφλός Βαρτίμαιος. Ήμουν τυφλός και έλαβα το φως μου. Θα σου πούν οι μολυσμένοι. Ήμασταν λεπροί και γίναμε καθαροί. Θα σου πούν οι παράλογοι. Ήμασταν τρελοί και λογικευτήκαμε. Σας θα σου πούν οι ασθενείς. Ήμασταν άρρωστοι και γιατρευτήκαμε. Θα σου πούν οι πεθαμένοι. Ήμασταν νεκροί και ζωντανεύσαμε. Θα σου πούν οι Απόστολοι. Ήταν τρικυμία και ησύχασε. Θα σου πει η μετανιωμένη αμαρτωλή. Αμάρτανα και έλαβα τη συγχώρεση. Θα σου πει ο ληστής από το Σταυρό. Ήμουν κακοποιός και εσύ θα πρώτος τον παράδεισο. Στον εργάτη Μάτα Σίγμα για την αδελφοσύνη των ανθρώπων. Γράφεις ότι ο κόσμος δυσκολεύεται ενώ δεν ξέρει για ποιο λόγο η κατάστασή του είναι κακή. Εάν ο κόσμος δεν ξέρει, η Εκκλησία του Θεού ξέρει. Ο κόσμος δυσφορεί από την μη αδελφοσύνη των ανθρώπων. Δυσμονήθηκε η συγγένεια του ανθρώπου με τον άνθρωπο και του λαού με τον λαό και οι άνθρωποι συμπεριφέρονται μεταξύ τους σαν ξένοι. Οι λέξεις συμπολίτης, συνεργάτης, συνέτερος, σύντροφος καταπιέζουν τη λέξη αδελφός και αδελφοσύνη. Στη Ρωσία όπου ο άνθρωπος καλούσε τον άνθρωπο ως αδελφό περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, τώρα ο άνθρωπος καλεί τον συνάνθρωπό του σύντροφο. Από το αδελφός πήγαμε στο σύντροφο. Και αυτό το θεωρούν πρόοδο και όχι οπισθοδρόμηση. Πρόοδος θα ήταν η ανέβρεση μιας ακόμη στενότερης συγγένειας μεταξύ των ανθρώπων από ό,τι είχαν οι πρόγονοί μας και βάσει εγκύτερης συγγένειας να φτιαχτεί στενότερη ενοποίηση των ανθρώπων. Όμως εάν οι πρόγονοί μας καλούνταν αδέλφια ενώ εμείς καλούμαστε σύντροφοι, τότε σημαίνει πρόοδο στη διαίρεση και απομάκρυση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και όχι στο πλησίασμα στην ενοποίηση. Ο Χριστός είπε «Πάντες δε εμείς αδελφίεστε». Είσαστε αδέρφια επειδή έχετε έναν πατέρα, ο οποίος είναι στους ουρανούς. Όταν δεν υπάρχει πατέρας, δεν γίνεται καν λόγος περί αδελφοσύνης. Και μόλις αρνηθεί κάποιος τον κοινό πατέρα των ανθρώπων, αναπόφευκτα αρνείται και την αδελφότητα των ανθρώπων. Έτσι περνάτε από την αδελφότητα στη συντροφικότητα, η οποία είναι αδύνατο να κρατηθεί, αλλά απαραίτητα προχωρεί ακόμη πιο μακριά στην απομάκρυση και στη διαίρεση. Τον Ιούδα πριν από την προδοσία ο Κύριος τον προσφώνησε «Ετέρε», ενώ τους υπόλους μαθητές του τους προσφώνησε με την Ανάστασή του, μετά την Ανάστασή του στην ακτή της λίμνης Γενισαρέτ «Παιδεία». Και έτσι η κατάσταση των ανθρώπων είναι βαριά λόγω της μη αδελφοσύνης και όχι από τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος αποξενώθηκε από τον πλησίον του και δεν μπορεί να τον ονομάσει αδελφό. Ο άνθρωπος απομονώθηκε. Αισθάνθηκε σαν το ορφανό χωρίς συγγενείς τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Τα απομονωμένα αδέρφια διαιρούν το γήινο θησαυρό και ποτέ δεν τον μοιράζουν. Τα τσακωμένα αδέρφια ο αγρός ποτέ δεν είναι δίκαια μοιρασμένος. Η πρόοδος θα ήταν στην ανανέωση της αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αναγνώριση του ενός κοινού πατέρα. Ο ουράνιος πατέρας το περιμένει από τα παιδιά του. Θα μπορούσε σήμερα να παραπονηθεί όπως και κάποτε. Υιούς εγέννησα και ύψωσα. Αυτοί δε με υθέτησαν. Εγώ δε γέννησα γιους. Είμαστε προορισμένοι για παιδιά του. Μας ανύψωσε. Εδώ εμείς τον αθετήσαμε. Τον αμφισβητήσαμε. Τον αντήκαμε. Μακάρι εκείνοι που δεν τον αρνήθηκαν. Εκείνοι που ποτέ δεν θα αισθανθούν ως απομονωμένα και καταλελειμμένα ορφανά, ποτέ χωρίς τον πατέρα και χωρίς πολλά αδέλφια. Μακάρι εκείνοι, αφού θα γνωρίσουν και μια ανώτερη συγγένεια από την αδελφοσύνη, θα γνωρίσουν την ενότητα με τον Χριστό που έχει δοθεί ως υπόσχεση στους μαθητές του. Αυτή η ανώτερη συγγένεια είναι ενότητα που μοιάζει με την ενότητα του Θεού στην Αγία Τριάδα. Αδιαίρετη και χωρίς σύγχυση ενότητα. Η ναόσιν εν καθώς ημείς. Την αρχιερατική προσευχή στο 17 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, εκεί μονολογώντας και επιθυνόμενος ή κάνοντας διάλογο τον πατέρα του, λέει «Και αυτοί οι μαθητές μου που είναι ενωμένοι μαζί μου, να τους βοηθήσεις να παραμείνουν ενωμένοι μεταξύ τους και να είναι ένα όπως είμαστε εγώ και εσύ ένα». Αυτή είναι η τελευταία επιθυμία του Χριστού. Αυτό ισχύει και για μας, έτσι. Αν δεν έχουμε αυτή την ενότητα μεταξύ μας, δεν είμαστε στο πλαίσιο της επιθυμίας του Χριστού. Αυτό επιθυμεί διακαώς ο Κύριος. Αυτό ο Υιός του Θεού λέει στον Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι η κορυφαία συγγένεια των ανθρώπων, η ύψιστη τελειότητα. Αυτός είναι ο τελικός στόχος και μόνο όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν προς αυτό το στόχο μπορούν να ξέρουν ότι πηγαίνουν μπροστά και προοδεύουν αληθινά. Στον Άγιο υπάρχει μια εικόνα η οποία δείχνει πως ο άνθρωπος πορευόμενος προς το Θεό ενώνεται και με τους συνανθρώπους του. Στα κείμενα του Αββά Δωροθέου εκεί λέγει ότι ας δούμε έναν κύκλο και είμαστε όλοι στην περιφέρεια γύρω γύρω και προσπαθούμε προς το κέντρο, προς το Θεό. Στο βαθό που πλησιάζουμε το κέντρο, ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Ενώμαστε στον κοινό αγώνα, στην κοινή προσπάθεια. Διότι και όταν φτάσουμε στο κέντρο, αν φτάσουμε στο κέντρο, θα έχει φτάσει και ο άλλος στο κέντρο, θα αντιλήσουμε την ενότητα και την αδελφοσύνη από την ενότητά μας με τον Χριστό και από τη χάρη του Χριστού. Εκείνος θα μας ενώσει εν εαυτό. Όπως ακριβώς είναι τα τρία πρόσωπα της Υγείας Θεάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, έχουν άρρηκτη ενότητα. Αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ θα σταθούμε.